Maraming tao ang hindi tunay na nakauunawa tungkol sa tinatawag na kalayaan. Katunayan ang kanilang maling pagkaunawa dito ang patuloy na umaalipin sa kanila. Akala ng marami, kapag nakamit na nila ang kanilang ipinaglalaban, ay tagumpay nilang nakamit ang kalayaan. Subalit makikita na lamang nilang kanilang sarili sa isang katotohanan, na alipin na naman sila ng isang bagay na dapat nilang ulit ipaglaban. Paulit-ulit lamang ang pangyayaring ito at lumalabas na parabang walang tunay na kalayaan. Subalit basahin po natin ang sinasabi ni Pablo sa Galacia Kabanatang 5, unang talata hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, "Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaliping uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautosan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa kautosan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Paano natin magagamit ang katotohanan ito upang makamtan ang kalayaan maging sa ating kalagayan ngayon? Tunghayan po natin ang mensahe nito sa Galacia Kabanatang 5, unang talata hanggang 4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kapag propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Itong diablo at mga kasama, manlin lang ay mahusay sila. Parang totoo ang wika nila, takahihikayat pa. Kung yung kilala ang tunay na daan, ang tunay na buhay ang katotohanan. Mga nagkukulwari iyong malalaman, malaya ka di may iligaw. Pagkat uwi ka ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sangayon sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikalimang kabanata, talatang una hanggang apat. Ang mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumanggap ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng katiyakan sa kanila ng buhay na walang hanggan. Siya rin ang nagbigay ng kapangyarihan upang makapamuhay ang mga Kristiyano na may kalayaan. Ito ay kalayaan mula sa pita ng laman at kalayaan upang umibig at pagyamanin ang bunga ng Espiritu. Ang pamumuhay sa ganitong kalagayan ay lubusang makapagpapabago sa ating mga layunin at kilos at magbubunga ng lumalagong pagtatalaga sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa pagiging mapagpakumbaba at gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay dulot ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa kalagayang ito, ipinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay ayon sa katubusan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi nagtatapos sa pagpapawalang sala, kundi hinahangad ng Kanyang kalooban na tayo ay lumakad na may malinis na pamumuhay sa Kanyang harapan at maging sa paningin ng tao. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, makikita sa ating buhay ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Siya rin naman ang dahilan ng kalugod-lugod nating kalagayan sa Kanyang harapan. Kung ating babalikan ang kasaysayan na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay binautismuhan, makikita po natin sa tagpong iyon na ang Diyos Ama ay nagsabi tungkol sa Panginoong Hesus na siya ang Kanyang minamahal na anak at labis niyang kinalulugdan. Ito ay isang malaking katotohanan na kung atin lamang pagninilayang mabuti ay magbibigay sa atin ng malaking paghanga tungkol sa mapalad na kalagayan sa harap ng Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talatang 7 ay ganito po, "Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin." Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang siyang naging saligan ng ating kaligtasan. Ito ang nagpalaya sa atin sa anumang hinihingi ng kautusan ni Moises upang makamit ang katayuan na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Dito sa 5 kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, matutunghayan po natin ang napakagandang katotohanan na itinuturo niya na may kinalaman sa ating buhay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sinabi niya sa unang talata, "Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya, magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pa." Nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa aking buhay, inaakala ko na ang pagiging malinis sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng masigasig na pagsunod at pagtupad sa 10 utos at sa bawat kautosan na makikita natin sa Biblia. Subalit ngayon ko lamang naunawa ang mabuti na ang pagsasagawa ng mga bagay na ito ay tulad ng pagpapasailalim sa isang sapilitang paggawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang ganitong uri ng paniniwala tungkol sa kaligtasan ang siyang maglalagay sa atin sa pagkakaalipin. Ayon sa 2 kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, talatang 8, "Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman." Ang ating kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Dahil rito, iginiit ni Apostol Pablo na nararapat lamang na ating pamumuhay ay umayon din sa kanyang biyaya na sa atin ay nagligtas. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay nagdudulot ng takot, samantalang ang biyaya ng Diyos na dulot ng kanyang kagandahang loob ay gumagawa ng pasasalamat sa kaibuturan ng ating puso na nagdudulot naman sa atin ng pagmamahal at ganap na pag-ibig sa Diyos. Hindi ba't masarap maglingkod kung ang ating puso'y pinaghaharian ng kagalakan? Hindi tayo nangangamba sapagkat panatag ang ating kalooban na ang ating ginagawa'y nasa katiyakan. Ang biyaya ay naggagawad ng kalayaan at ang kalayaang ito ang nagbubunsod sa atin na maglingkod sa Diyos na may panatag na kalooban. Nangangahulugan ito na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi sa pilitan, kundi ayon sa pag-ibig. Bilang mga pinalaya ni Kristo, isang napakahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay ang kalayaan, sapagkat hangad ng ating Panginoon ang walang hadlang na paglapit sa Kanya. Hindi niya nais na tayo ay bagabahagi ng anumang batas o tuntunin upang bigyan lamang siya ng lugod. Ang nais ng Panginoon ay malayang paglilingkod. Ito ang mabuting balita na nais ipabatid ni Pablo sa mga taga-Galacia na dapat nilang pakatandaan. Hindi nila kinakailangang magpakasakit upang tuparin lamang ang kautusan, sapagkat ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sapat na upang ang isang tao ay maligtas. Dahil dito, tinuturoan sila ni Apostol Pablo na maging matatag sa kalayaan na ginawa ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay at huwag nang paalipin pa sa mga hinihingi ng kautusan. Ang sinabi niya sa ikalawang talata, "Kung si Pablo ang nagsabi sa inyo kapag napatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo." Ang pagtutuli ay isa sa mga tuntunin na matatagpuan sa mga kautusan, at ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng samahang ating kinakabilangan. Sa buhay ni Abraham, ito ang uri ng tanda na ipinagkaloob ng Diyos upang maging palatandaan ng kanyang pangako na isa sa katuparan sa kanyang buhay. Sa kabuuan, ang tandang ito ay nangangahulugan ng ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan sa isa't isa. Kaya naman, noong panahong ang mga Hebreo ay naglalakbay sa ilang, ang ganitong tanda ay nawala sa pagsasakatuparan dahil sa kanilang patuloy na panunubok at pagsuway sa Panginoon. Naibalik lamang ang pagsasakatuparan ng bagay na ito noong ang bansang Israel ay muling nanumbalik sa Diyos sa panahon ng kautusan. Ayon kay Apostol Pablo, kung ang mga taga-Galacia ay maglalagay pa ng isang tanda na nagmula sa kautusan, ipinakikilala lamang nila na ang biyaya ng Diyos ay hindi sapat upang sila'y maging karapat dapat sa kanyang harapan. Ang sabi niya sa pagsasagawa nito, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sa panahon natin ngayon, maraming mga kababayan natin ang nag-iisip na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay makakamit lamang sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sa pagtupad ng mga kautusan. Inaakala ng marami na makakamtan nila ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang hindi nila naunawaan, ang Diyos ay nagkaloob ng pamamaraan tungo sa kaligtasan, at iyon ay walang iba kundi ang pananampalataya sa anak ng Diyos. Alalahanin po natin na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ako lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, at walang makaparuroon sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kaibigan, nais mo bang lumapit sa Diyos at maging karapat dapat sa Kanyang harapan? Iisa lamang ang dapat mong lapitan, iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sinabi sa 11 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo talatang 18 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ayon sa Panginoong Hesus, ang kanyang pamatok ay mas magaang dalhin kaysa pamatok na ipinagkakaloob ng kautusan. Sapagkat ang pamatok ng kautusan ay nangangahulugan ng pagkakaalipin, samantalang ang pamatok ng Panginoong Hesus ay nangangahulugan ng kapahingahan. Kaibigan, kapahingahan ba ng kalaoban ang iyong hinahanap? Ito'y iyong matatagpuan sa pakikipag-ugnayan mo sa Panginoong Hesus. Ang kanyang paanyayang ito ay patuloy pa ring bukas para sa lahat na naghahanap ng kapahingahan sa gitna ng maligalig na dulot ng sanglibutan. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nabubuhay na walang katiyakan. Ang relihiyon ay isa na sa mga nakalilitong paksa na nagdudulot ng pangamba sa mga marami ngayon. Marami tuloy ang nagtatanong, ano bang relihiyon ang nagsasabi ng tama? Sino ba ang dapat na paniwalaan? Ang mga katanungang ito ang karaniwang bumabagabag sa kalooban ng karamihan. Alam natin na kailangan natin ang Diyos, subalit minsan napapatigil tayo sapagkat ayaw nating mapahamak ng dahil sa isang maling pagpapasya. Kaya naman, nananatili na lamang tayo sa ating pag-iisa sapagkat iniisip nating mas mabuti ito kaysa mapasama sa mga bulaang tagapagpahayag ng isang relihiyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga kabagabagang ito na nararamdaman ng marami, nais ko pa ring magbigay ng isang pahayag na pinaniniwalaan kong makatutulong sa atin. Ito ay walang iba kundi ang pagbabalik loob sa salita ng Diyos. Bilang lingkod ng Panginoon, naniniwala ako na ang Panginoon ay nangungusap ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Alam ng Diyos na kailangan siya ng kanyang mga nilikha, kaya naman nagbigay siya ng kaparaanan upang ang kapahayagan ng kanyang kalaoban ay makilala ng naghahanap sa kanya. Ang pananatili sa kanyang salita ang pinakaligtas na paraan upang malaman natin ang katotohanan ng buhay. Ito ang ating ilaw sa gitna ng mga kalituhang pinakikita sa atin ng kadiliman. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ang isang tagapagturo ay bulaan o totoo. Naalala ko tuloy ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 7 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 16, ang ganito, "Hindi akin ang inaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sino mang ibig tungupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili." Ang pahayag na ito ay totoo, sapagkat paano mo malalaman na ang turo ay kabulaanan kung hindi mo alam sa sarili mo ang mga nasusulat sa banal na salita ng Panginoon. Nangangahulugan ito na kinakailangan nating basahin at suriing mabuti ang salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang turo ay yun din sa kalooban ng Diyos. Isa ring bagay na dapat nating tandaan ay ito. Dapat nating suriin kung ang katuroang ipinahayag ng isang mangaral ay nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang pagkatao ng tagapagpahayag ang siyang napapapurihan at natataas, ang kanyang turo ay dapat iwasan. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat, makikita na lamang natin na tayo ay nalinlang. Mga kaibigan, tulad ng mga mananampalataya sa Berea, kinakailangan nating magkaroon ng bukas at mapanuring isipan. Huwag tayong padala sa haka-haka, kundi maging maingat sa pagtanggap ng anumang bagay na ating napapakinggan. Ito ang suliraning naranasan ng mga taga-Galacia. Hindi sila naging maingat at mapanuri. Napadala sila sa katuroang hindi ayon sa turo ni Apostol Pablo. Inakala nila na ang pagtutuli ay isang napakahalagang tuntunin upang mapawalang sala. Subalit hindi gayon. Ang sinabi ni Apostol Pablo, "Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napapatuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan." Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang pagtupad sa isang kahilingan ng kautusan ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Sapagkat kung ninanais nino man na siya'y maging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kinakailangan niyang tuparin ang lahat upang makamtan ang katuwiran sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, walang sinumang makatutupad sa kabuang hinihingi ng kautusan, sapagkat ang kasulatan mismo ang nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Dahil dito, masasabi natin na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Magkagayunpaman, ayon sa 8 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 3 at 4, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Tanging si Jesus ang dapat maging saliga ng ating paniniwala at pananampalataya. Sa Kanya, hindi tayo mabibigo, sapagkat ang Kanyang salita ay mapanghahawakan. Ang sinabi ni Apostol Pablo, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Kung ipinipilit natin ang ating mga sariling pamamaraan, tiyak na mabibigo lamang tayo. Marami ang nagnanais na magbagong buhay, subalit natutuklasan lamang nila na nananatili pa rin sila sa lumang kalagayan. Ito'y dahil sa ang tunay na pagbabago ay dulot lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ayon din naman kay Apostol Pablo, tanging ang mga nakipag-isa lamang kay Kristo ang merong bagong pagkatao. Ito'y dahil sa nakamtan na nila ang bagong buhay mula sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi sa pagtupad ng kautusan, nakakamtan ang pagpapawalang sala ng Diyos, sapagkat ito ay nangangahulugan ng makataong pagsusumikap na maging ganap sa kanyang harapan. Dito ko naunawaan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Hebreos, kabanatang 10, talatang 5 ang ganito, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tuparin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kautusan patungkol sa akin. Ang mga handog na hain ay mga tuntuning hinihingi ng kautusan. Gayunpaman, makikita natin na hindi ito inibig ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay mga anino lamang ng pagliligtas na ginawa na ng Panginoong Hesukristo doon sa cross sa Kalbaryo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sapat ng batayan upang ang isang tao ay maging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Kaibigan, hinahanap mo ba ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng iyong sariling pagpapakasakit? O lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Sa aklat ng mga gawa, ikaapat na kabanata, talatang 12, ganito po ang sinabi, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Marahil ay pagod ka na sa paghahanap ng kapayapaan. Marahil, ilang ulit mo nang pinagsikapan na maging kalugod-lugod ka sa Diyos, subalit lagi ka na lamang nabibigo. Kaibigan, ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng pagpapakasakit para sa iyo. At ang tangin niyang nais ay ang tanggapin mo lamang ang katotohanan ng kanyang ginawa para sa iyong buhay. Ang ibaling mo ang iyong pansin na buong pagtitiwala sa Kanya. Nananampalataya ka ba kay Hesukristo na anak ng Diyos na naghandog ng kanyang sariling buhay sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan? Ikaw ba'y nananampalataya na ang kanyang kamatayan sa cross ay dahil sa pagtanggap ng kaparusahan na sana ay nauukol para sa iyo dahil sa iyong mga pagsuway? At nananampalataya ka ba na siya'y muling nabuhay upang ipahayag sa sanglibutan na nakamtan niya ang ganap na katagumpayan laban sa kasalanan at kamatayan, upang ipakilala na ang pananampalataya sa kanyang dakilang pangalan ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan? Lahat ng ito, kaibigan, ay ginawa na ni Jesus para sa lahat, sapagkat nais niyang makapiling tayo sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. At nais kong maunawaan natin na ang lahat ng ito ay hindi bunga ng panaginip lamang, kundi katotohanang naganap sa kasaysayan ng sanglibutan. Lahat ng ito ay buhay na patotoo na ipinahayag ng Diyos sa gitna ng maraming saksi upang ang lahat ay walang maidahilan. Ang ating kalagayan sa harap ng Diyos ay isang malaking bagay sa Kanyang paningin. Napakahalaga ng ating buhay para sa Kanya, sapagkat Siya ang nagkaloob nito. At nais ng Panginoon na ang buhay na ito ay muling bumalik sa Kanya. Magkagayon man, bahagi ng Kanyang pagpapala sa buhay ang bigyan ito ng kabuluhan at kahulugan dito sa lupa. Nais niyang ipadama sa atin ang tamis at timyas ng buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, bagamat ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan at nagdulot ng kamatayan sa sanlilikha, ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan ay patuloy pa rin namang nananaig sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay at ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Buong pagtitiwala ang ibinibigay namin sa iyo sa oras nito, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan na aming natutuklasan samantalang nilalakbay namin ang banal na kasulatan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin, Ama, mga kaibigan at mga kapatid, na nakikinig ng iyong mga salita, saan mang dako at lugar na kanilang kinalalagyan, ano man ang kanilang kalagay at pangangailangan. Dakilang Diyos, sa oras na ito'y idinadalangin ko po sila sa iyo, na iyo pong imulat ang kanilang mga mata upang ganap nilang maunawaan ang iyong mga salita. Kung sino man sa kanila, Panginoon, na mga nakikinig sa oras na ito, ang hindi paganap na nagkaroon ng relasyon sa iyo, dakilang Diyos, bigyan mo po sila ng lakas ng loob at tapang na lumapit sa iyo. Tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Inaalay ko ang buhay, ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging atid ay dusa. Inaalay ko ang puso, puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito nagbabalik loob sa'yo, kailan may di ka iwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo, kailan may di ka iwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo.